Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabatlylar Türkmenistanda tas ähli puwdagy giň ýaýran korrupsiýanyň adamzadyň saglygyna uly wehim salýan global pandemiýa döwründe de munuň bilen bagly geçirilýän wagtsyna sanjymyny etmek işlerinde de ýiti duýulýandygyny aýdýarlar. Olaryň sözlerine görä şümler wagtsyna işlerini geçirýän saglyk işgärleri sanjym edilendigi baradaky kepilnama üçin her bir raýatdan 10 manat talap edýärler. Olar munuň üçin kwitansiýa bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy paýtagt dan maglumat berýär. Häzir kwat ýurtda COVID-19 bilen keselleýänler we ondan ölýänler ozal görülüp eşidilmedik derejede ýokarlanan mahaly paýtagtda ilata virusa garşy wagtsyna sanjymyny etmek işleri güýçli depkinde alınıp barylýar. Munuň bilen bagly raýatlar öz ýaşaýan ýerine degişli saglyk öýünde ýa-da hassahanada döwlet tarapyndan mut üçin edilýän wagtsyna sanjymyny alýarlar. Ýöne habarçymyz bilen söhbetdeş bolan paýtagtlaryň ençemesi saglyk emeldarlarynyň şol sanda lukmanlaryň we şepaat uýolarynyň bu işlerden hem öz bähwidine peýdalanýandygyny aýdýarlar. Resmi taýdan ilata koronavirusa garşy sanjym muht edilmeli bolsa-da, saglyk işgärleri bu ýagdaýdan peýdalanyp öz jüwlerini doldurmaga çalyşýar. Sanjym edilenden soň sanjym edilendigi baradaky kepilnamany almak isleseň, şepaat uýusy 10 manat talap edýär. Bu puly bermeseň sanjym edilen bolsa-da, kepilnamany bermeýärler. 10 manat üçin kwitansiýa hem ýazmaýarlar diýip efirde atlan ýazylandyrylmasyzlygyny soran Aşgabatly ýaşaýjy 14-nji sentýabrda habarçymyza gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä raýatlardan bir kanun alynýan töleg munuň bilen hem çäklenmeýär. Kepilnamany alan raýatlardan oňa hassahananyň müdiriniň möhürini bastyrmak hem talap edilýär. Bu ýerde de raýatlaryň her birinden 1 manat soralýar. Müdiriň kabulhanasynda oturan resmi namalary müdire gol çekdirmek üçin eltip berýän katip 1 manatyň näme alynýandygyny düşündirmeýär. Ol pulyň alynandygy barada kwitansiýa hem bermeýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy bellede. Adatlyň baýdylanlar barada ýurdun saglygy goraýş we derman senaty ministrliginden, şeýlede Aşgabat şäheriniň saglyk müdirliginden maglumat ýa kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Habarçymyzyň maglumatyna görä häzir kwat ýurtda COVID-19-a garşy wagtsyna sanjymynyň edilendigi barada kepilnamasy bolmadyk raýatlar köpçülük yerlerine, şol sanda işleýän yerlerine uçurlara goý berilmeýär. Şu sebäpli raýatlar wagtsyna sanjymyny alma sinin şiar. Galwertede şu ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenistan COVID-19-a garşy wagtsynany 18 ýaşdan uly ähli raýatlar üçin hökmany diýip eglan etdi. Şeýlelik bilen dünýäde öz ilatyny COVID-19 sanjymyny urdurmaga mejbur edýän az sanly ýurtlaryň birine öwrüldi. Türkmenistanda COVID-19-un ýeke ýagdaýynyň hem resmi taýdan hasaba alynmandygyny öňe sürýän türkmen hökümetiniň bu karary ýurtda virusa ýoluýanlaryň we ondan helak bolýanlaryň gaýtadan köpelip başlanmagyna gawat gelipdi. Ýurtda wagtsinasiýa rus sanjym bilen başlandy, emma tiz wagtdan ilatyň aglaba bölegine Hitai wagtsinalary edilýändigi ma'lum boldy. Häzir kwat habarçymyz ilata Hitaiň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilen BioVera Cell wagtsina sanjymynyň döwlet tarapyndan mut edilýändigini aýdýar. Şol bir wagtda ol lukmana 200 manat para beren raýatlaryň Russiýada öndürilen Sputnik sanjymyny hem ettirip bilýändigini bellädi. Türkmenistanda korrupsiýanyň çağı dolýan bäwe kanadan başlap ýurdun dürlü pudogna şol sanda orta mekteplere, ýokary okuw jaýlaryna, edari kärhanalara köp urunduğunu adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmensanlar onlarça ýyl bäri habar berip gelýärler. Türkmensan halkara guramalarynyň korrupsiýa hasabatlarynda ýylyň ýylyna ýygdaky orunlary eýeleýär. Transparency International guramasynyň dünýäde korrupsiýanyň ýagdaýy boýunça 2020-nji ýyl üçin çap eden soňky hasabatynda Türkmensan 180 ýurdun arasynda 165-nji orny eýeledi.